SBS Radio. Председателот на ABC Ita Betros побара од владата гаранција дека нема да има повеќе рации на австралиската федерална полиција во редакциите. Господјата Betros изрази загриженост во врска со рациите во седиштето на ABC и новинарскиот дом на News Corp во разговор со новиот министер за комуникации. Барањата за претрес биле извршени на седиштето Ултимо на ABC за репортажи од 2017 година по обвиненијата дека австралиските војници може би извршиле незаконски убиства во Афганистан врз основа на документи кои протекоа за одбраната. Друга потерница што беше извршена на новинарот на новинската агенција News Corp, Аника Смитхерст, беше во врска со објавувањето во 2018 година на протечени документи за план за да се овозможи Австралиската дирекција за сигнали да шпионира австралици. AFP не ја отфрли можноста за полагање обвиненија по минато неделните рации. Шефот на ABC, Ita Betros, вели дека побарала гаранции од министерот за комуникации, Пол Флетчер, дека ABC нема да биде предмет на идни рации, но тој одби да даде гаранција. Господјата Betros вели дека ќе продолжи да ја брани слободата на печатот.
At the moment, this case is tied up with lawyers. So it makes it very difficult for us to talk about it. But I have been a journalist for a very long time, and I know how important the freedom of the press is, and I will defend it to the utmost.
Нападите предизвикаа дебата за слободата на печатот и повиците од медиумските застапници за нови закони за заштита на новинарите и информаторите. Лейба ја разгледува можноста за поддршка на истрагата на Сенатот во рациите, предложени од партијата на Зелените, додека AFP ја остави можноста отворена за спроведување на понатамошни рации како дел од своите истраги. Премиерот Скот Морисон и министерот за внатрешни работи Питер Датон постојано негираа дека владата има каква било вмешаност во истрагата или временскиот распоред на потерниците за претрес. Питер Датон на програмата Today на каналот 9 изјави дека немало ништо ново за идејата дека новинар може да оди во затвор за објавување на врвна тајна владина документација, додавајќи дека сугестијата дека нема да има казна оди против традицијата.
The same laws that apply under the Shorten government or the Rudd government or the Howard government in relation to the leaking of documents. And if you're talking about highly classified top secret documents, an argument that Elba or I could leak those documents and that there would be no penalty, or that a journalist could have possession of those documents that might be against our national interest to publish them, that there should be no penalty or consequence for that, would go against tradition in our country that spans back many, many decades. And the same case in other democracies around the world.
Но лидерот на Лейба, Антони Албанизи, вели дека владата треба да ја одбрани суштинската улога што медиумите ја имаат во демократијата на Австралија.
Australians do have a right to know what is going on in a democracy. That is the role of the media. Now, Annika Smethurst, I'm sure, won't give up her sources. Ben Fordham won't give up his sources. The ABC won't give up their sources. So what we'll have here is an issue that will be ongoing, and the government, the Prime Minister and the Minister can't continue to say it's nothing to do with them.
Господинот Морисон вели дека прифаќа разгледување на легислативата што ги подкрепува потрагите, додека либералниот пратеник Крейг Келли, кој председава со парламентарната заедничка комисија за спроведување на законот, сака комесарот на Австралиската федерална полиција Нил Гейган да се појави пред комитетот и да ги објасни рациите. Председателот на Алијансата за медиуми Media Arts and Entertainment Alliance Маркус Стром вели дека редакциите низ целава земја стануваат во поддршка на слободата на печатот, од кој многумина, вклучувајќи го и SBS, учествува на денот на акцијата. Господинот Стром смета дека владата има грешка во врска со жонглирањето на загриженоста за националната безбедност и слободата на говорот, и смета дека тие беа насочени кон заплашување на новинарите и информаторите. Според господинот Стром, Австралија не треба да има општество во кое владата се обидува да биде толку таинствена.
I think it's clear that these were aimed to intimidate journalists and whistleblowers, and that's a very chilling fact in Australia in this day and age. We shouldn't be having a society where a government tries to be so secretive.
Во сообщение, управниот директор на SBS, Джеймс Тейлор, изјави дека способноста на новинарите да ги држат поединците и организациите одговорни, да ги истражуваат и пренесуваат проблемите во јавниот интерес е од клучно значење за секоја демократија и ја подкрепува довербата на австралиците во независните медиуми. Прилог на Пеги Джакумелос од SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.